Gitli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinin çeginde yine güýçli gurak ve tozonly ýel turdy. 2-nji maýda irden saat 11-den sonra başlan şemal soňu bilen güýçli ýele öwrülip 3-nji maýda öýläne çenli dowam etdi. Tozonly ýel miweli baglara depeli ýetirip köp daýhanyň maddi ziýan çekmegini hem getirdi. Ähli ýerler çäge ýağın ýaly ören tozonly boldy. Şäher ýerlerinde baglyklaryň azlygy sebäpli owa ýerler bilen deňeşdirilende hasta tozonly boldy. Tozon zararlı köçelerde köp adamın maska giyendigini görse bolýar. 3-nji maýda öýlen howa kadalaşyp başlady. Bugün howa seher tozonsuz ýöne şemallı bolmonda galýar diýip Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 4-nji maýda aýtdy. Howanyň düzümünde emele gelen tozon köp adamyň saglygyna hem yaramaz täsir etdi. Hususan da dem gysma keseli bolan adamlar tozonlu howada dem almagyň kynlaşandygyna diýýärler. Yakymsyz howa köp adamyň ısınsyzlanmagyna dem ısma ilkiyar. Kellesi ağırayan adamlar hem köpüldü. Dine ulu adamlar del. Eyse çağalar hem kellelerinin ağırayan dığına diyarlar deyip habarçı belledi. Güyüşlü yel sevitte yan yetişip gelen gökbakçı önümlerinin köpüsünün dökülmögünü hem getirdi. Yelin iziyanı bağlarda heniz dolu bişmedik erik alma yağlı miyvelerin göklüğüne yerde dökülüp yatandığını görse olyar.
Gök miyveleri mahallara iyim hökmünde bereymesen onları satıp bulmayar. Bu yıl köp dayhan girdecesiz kaldı.
Diýip marly bir daýhan anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adatça bolşaly Türkmenistanyň media serişdelerinde marda turan tozonly ýel we onuň ýylaty şol sanda daýhanlara ýetiren täsirler barada ne öňünde ne de ýdiýanyndan maglumat berilýär. Ýöne howa maglumatlaryny çap edýän Meteor jurnal neşri 30-njy aprelde çap eden maglumatynda 2-nji maýda Türkmenistanyň bir näçe sewitinde güýçli ýelim turmagyna, käbir ýerlerde ýağış ýağyp ýyldyrym çakmagyna garşylýandygyny habar berdi. Mari welaýatynda tiýizligi sagatda 15-20 metre çenli ýetýän şemalyň bolmagyna, käbir ýerlerde tozonly, gumly ýerleriň turmagyna garşylýar diýip neşir bellidi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sewitlerinde howanyň duýdansyz üýtgemegi, anomal ysy ýa-da aşy sowuk howa hususan da güýçli tozonly ýeller, ýağış ýağmur ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Marly ýaşullaryň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä güýçli ýeller mundan ozal hem käte bolýardy. Ýöne soňky ýyllarda bolşýaly ýyl-ýyldan gaýtalanmaýardy we olaryň düzümünde tozon gum bolmaýardy. Türkmen häkimetleri ýurdun çäginde emele gelen adaty bolmadyk howa şertleri, tozonly ýerler we olaryň mümkin bolan sebäpleri barada hiç ýyly mesele gozlamaýarlar. Ýöne türkmen toprağyna o diýen mahsus bolmadyk bu tebigi faktorlar öz çäginde gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistanyň howa goý berilýän ziýanly gazlara jogapkär bolmakda barha köp tanqidlanýan mahalyna gabat gelýär. Hatta bu mesele Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinkiniň 24-nji aprelde Washingtonda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow bilen geçiren duşunda hem gozoldy.